नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. हडफड्या नायट क्लबाचे धनी आनी खाताकुच्याच्या घडणुकेचे मुखेल दुबावीत सौरभ आनी गौरव लुत्रा या दोगा भावांक दिल्लीच्यान गोंयांत मोपा हांगाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार पुलिसांच्या खर देखरेखी खाला हाडले. विमानतळाची औपचारिकताय पुराय केले उपरांत तांकां शिवोली मुळाव्या भलायकी वैजकी तपासणी खातीर व्हेले आनी थंयच्यान तांकां उत्तर गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत फुडल्या वैजकी चाचणे खातीर धाडल्या. वैजकी तपासणी उपरांत तांकां पुलिसांनी ताब्यात घेवपा खातीर न्यायालयांत व्हरतले. हडफड्यांत नायट क्लबाच्या उज्यात 25 जाणांक मरण आयले. लुथरा भावांक हडफड्या उज्याच्या प्रकरणांत रिमांड कारवाई खातीर म्हापसा न्यायालयीन दंडाधिकारी पयल्या वर्गाच्या न्यायालयांत व्हेले. ह्या वेळार लुथरा भावांची परत नव्यान वैजकी तपासणी करपाचो आदेश न्यायालयान दिला. गोंयांत देंवल्या उपरांत थोड्याच वेळान छातीत दुखप आनी अस्वस्थताय जाणवल्या खातीर दोगां मदल्या एकल्यान न्यायालयांत सांगल्या उपरांत आतां भलायकीचे चाचणी खातीर आदेश न्यायालयान दिला. इतल्या मजगतीं पुलिसांनी 10 दीस ताब्यात घेवपाची मागणी केल्ल्यान न्यायालयान लुथरा भावांक 5 दीस पुलिसांच्या ताब्यात दवरल्या. हडफडे हांगा जाल्ल्या उज्याच्या दुर्घटने उपरांत पर्यटन वेवसायांत आशिल्लीं हॉटेलां आनी क्लब हांची तपासणी जिल्हो प्रशासनाच्या समितीन हातांत घेतिल्ली. काणकोण लागसारच्या काबदेरां वाठारांत आशिल्ल्या एका रिसॉर्टांत सुरक्षेचे उपाय फावो त्या प्रमाणांत ना हे लक्षांत आयल्या उपरांत हे रिसॉर्टाक सील मारिल्ले. आतां ह्या रिसॉर्टांत CRZ आनी प्रदुशण नियंत्रण नेमाचो कसो कितें भंग केला हाची तपासणी करपा खातीर CRZ प्राधिकरण आनी प्रदुशण नियंत्रण मंडळाक जिल्हो प्रशासनान सांगलां. दक्षिण गोंयचे येणावळ विभागाचे उपजिल्हाधिकारी रोहन लोलयेकार आनी CRZ प्राधिकरण आनी प्रदुशण नियंत्रण मंडळाच्या वांगडी सचिवांक पत्र बरोवन ही तपासणी करपाची विनवणी केल्या. ह्या रिसॉर्टांत कितलो बेकायदेशीर विस्तार केला आनी त्या खातीर दर्यावेळ आनी पर्यावरणाचें कितलें लुकसाण जालां हाची पळोवणी करची अशें ह्या पत्रांत म्हळां. इतल्या मजगतीं दक्षिण गोंयांतलीं हॉटेलां आनी क्लब हांचे सुरक्षा वेवस्थेची तपासणी करपा खातीर दक्षिण गोंयची जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी जी समिती नेमल्या त्या समितीन 30 वयर आस्थापनांची तपासणी केल्या आनी आपलो अहवाल सादर केला अशी माहिती दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी कार्यालयान दिल्या. भारतीय नौदळ INS हंसा हांगा तांचे दुसरे MH-60R हॅलिकॉप्टर स्क्वॉड्रन INAS-335 लॉन्च केले. संरक्षण मंत्रालयान सांगला की MH-60R हे सगळ्या हवामानात दीस रात सक्षम हॅलिकॉप्टर आसा जे पाणबुडी विरोधी झूज पृष्ठभाग विरोधी झूज सोद आनी बचाव वैजकीय निर्वासना खातीर डिझायन केला. हे हॅलिकॉप्टर पश्चिम दर्यादेगेर भारतीय नौदळाच्या अविभाज्य विमानचालन क्षमतामदी लक्षणीय वाढ करतले. नौदळ प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हांणी ह्या वेळार सांगले.
Ever before, shifting geopolitics, fast-moving technologies, and an expanding spectrum of threats from grey zone activities to supply chain disruptions at sea are shaping the new reality.
SIA प्रक्रिये उपरांत मतदार वळेरीचो मसुदो वेंचणूक आयोगान उजवाड आयला अशी माहिती मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी दिल्या. हे विशीं अधिक माहिती दितना तांणी सांगलें की SIR प्रक्रिये उपरांत गोंयच्या वेंचणूक वळेरेंतल्यान 1,42,000 मतदारांची नांवां काडून उडयल्यात. जाल्यार 10,84,00,000 मतदारां कडल्यान म्हळ्यार सुमार 91.56% एमिनरेशन फॉर्म एकठांय केल्ले. तातूंतले 72,471 जाण स्थलांतरीत अनुपस्थीत 25,574 मरण पाविले तशेंच 1,997 प्रतिकृत नोंदणी केल्ली मेळ्ळी. 16 डिसेंबर 2025 ते 15 जानेवारी 2026 ह्या काळांत दावे आनी हरकती काळांत जर कोणाचें नांव ह्या मतदार वळेरेंत सारकें करपाचें आसत जाल्यार अशा मतदारांक रितसर प्रक्रिये उपरांत तांचें नांव परतून वळेरेंत घालपाक मेळटलें अशें मुखेल वेंचणूक अधिकारी संजय गोयल हांणी सांगलें. गोवा विद्यापीठान 18 ते 22 डिसेंबर मेरेन चेन्नईच्या वेल्स इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सांत जावपी AIU अखिल भारतीय इंटर युनिव्हर्सिटी योगासनांत दादल्यांच्या सतींत वांटो घेवपा खातीर निवड केल्या. पंगडा खातीर किट वितरण आनी निरोप कार्यावळ हालींच गोंय विद्यापीठाच्या खेळा विभागांत विद्यापीठाचे सहाय्यक बालचंद्र जाधर हांचे हाजिरीत जाली. ह्या सर्तींत आशिष पाल, रजनीश शर्मा, रफीक करडगी, मासूम अलाउद्दीन आनी सौरभ गोराई ह्या विद्यार्थी खेळगड्यांनी वांटो घेतला जाल्यार ह्या विद्यार्थ्यांक चिन्मय जल्मी हांणी प्रशिक्षण दिलां. 69व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तींनी गोंय राज्य पंगडाची निवड करपाक खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयज 18 डिसेंबराक सकाळी 10 वरांचेर कामपाल पणजी हांगा निवड चाचणी आयोजीत केल्या. पणजे वेळचाळे नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान 19.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वतळ आसतलें. हलके ते मध्यम प्रमाणांत धुके पातळू येता अशें वेधशाळेन सांगलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.